Suurin osa suomalaisista elää monogamisessa eli yksiavioisessa parisuhteessa. Parisuhteesta poikkeavat suhdemuodot ovat kuitenkin saaneet jatkuvasti enemmän palstatilaa mediassa viime aikoina, samalla kun puhe seksistä ja seksuaalisuudesta on liberalisoitunut. Tilastojen mukaan myös noin joka neljäs suomalainen asuu yksin. Onko parisuhde murroksessa? Minä olen Tuukka Pasanen, tämä on Kulttuuri Ykkönen. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen Väestöliiton tutkimusprofessori emeritus Osmo Kontula.
Kiitoksia.
Seksuaaliterapeutti Henriikka Sundel Sexpo-säätiöstä.
Kiitos.
Sekä kirjailijatoimittaja Riikka Suominen.
Kiitos.
Lähdetään siitä liikkeelle, että lomat ovat usein parasta ja pahinta aikaa, ainakin näin parisuhteiden kannalta, näin ainakin monet tutkimukset kertovat. Töistä on hetki aikaa keskittyä omaan elämään itsensä ja toiseen ja kysyä, että mitenkä itsellä oikein menee, ja tällöin myös parisuhteet usein lujittuvat tai hajoavat. Mitenkä teidän hiihtolomanne sujuu?
Töissä. Ei hiihtolomaa.
Ei kommentteja.
No,
minä juuri eilisiltana hiihtelin Afrikasta tänne.
Se on pitkä matka hiihtää. Entä Riikka Suominen?
Me ollaan pidetty sadetta ihan kanssa kotona ja huomenna tehdään hurja hiihtolomareissu Tampereelle.
Millä tavalla tämmöinen sateen pitäminen, onko se vahvistanut tällaista yhdessäolon tunnetta?
Joo, on.
Mahtavaa. Emme jatka lomasta sen pidempään, vaan mennään suoraan asiaan. Tänään on siis tarkoitus puhua avoimesta suhteesta, parisuhteen roolista. Ja lähdetään liikkeelle, Riikka Suominen, sinusta. Sinä kirjoitit esikoisromaanisi Suhteellisen vapaata, joka juuri julkaistiin. Ja se on saanut huomattavan määrän palstamillimetrejä iltapäivälehdistä Helsingin Sanomiin ja Naisten Lehtiin. Ja kirja kertoo siis ruuhkavuosia elävästä naisoletetusta, joka painii tällaisen oman haluttomuutensa kanssa omassa parisuhteessaan. Ja sitten hänellä on myös parisuhteen ulkopuolista seksiä ihan luvalla. Onko tämä oikeanlainen tulkinta tai selitys siitä, mistä on kyse?
Joo, mun mielestä siinä kirjassa on niin kuin kaksi teemaa. Siinä on siis naisen haluttomuuden teema, jota tässä kirjassa yritetään ratkaista semmoisilla perinteisillä keinoilla, jota lehdistä voi lukea. Yritetään piristää, lähdetään yhdessä Ruotsin laivalle, käydään pariterapiassa ja sitten tämä pariskunta pistää ranttaliksi ja ratkoo sen omilla tavoillaan ja aloittaa avoimen suhteen. Eli sitten se avoin suhde ja sitten sen kaikki kommervenkit on sitten se niinku toinen teema.
Mikä sai Riikka Suominen kirjoittamaan nyt tämän esikoisromaanin nyt ja miksi nimenomaan tästä aiheesta?
Avoimista suhteista on musta puhuttu siis populaarikulttuurissa nyt viime vuosina ehkä enemmän kuin aikaisemmin, mutta mun kimmoke oli se, että mä itse tykkään hirveästi lukea mediasta parisuhdejuttuja, niistä ei siis tosiaan ole pulaa, niitä on ihan valtavasti ja myös niin kutsutussa siis vakavassa mediassa Ylellä ja New York Timesilla viikoittainen parisuhdeuutiskirja, tätä matskua ihan valtavasti. Ja sitten kun niitä on lukenut niitä juttuja satoja, jos ei tuhansia, niin huomaa, niistä toistuu niin kuin samat olettamukset parisuhteista. Ja kun mun oma maailmankatsomus
Mitä olettamuksia ne muuten on?
Ne olettamukset ovat sellaisia, että parisuhteessa pitää tehdä paljon työtä. Se on ehkä se kaikkein tavallisin mantra, että ei pidä kuvitella, että ilman työtä se onnistuu. Ja mä ihmettelen itsestään hirveästi, mulla on kiitos vaan päivätyö ja mä en muista meidän innostus tähän työntekoon jotenkin vähän mystistä, että niinku työstä jotain irtoaisi nautintoa ja hauskuutta. Että ajattelen itse, että ehkä jotain muuta vipua voisi vääntää myös kuin sitä ikuista työntekoa. Se on yksi sellainen. Sitten toinen on se, että tähän haluttomuuteen niin sitten pitää sellaisia, että onko nyt kotitöissä jotain tai onko nyt joku tässä, jos on haluttomuutta, niin varmaan suhteessa on joku piilevä, kauhea, tämmöinen painostava salaisuus tai vikaa ja tällaisia. Nämä toistuu siellä ja sitten mä halusin kyseenalaistaa ne romanissa.
Kuulostaako nämä parisuhdeongelmat tutuilta, Osmo Kontula, Henriikka Sundel?
Ainakin mä käyn mielessäni just tässä läpi kaikkia niitä kertoja, kun mua on haastateltu tai mä oon antanut jotain kommentteja teemoihin liittyen. Mä käyn mielessäni sellaista virhelistaa läpi, että olenko kehottanut piristämään ja onko kehottanut lähteä Ruotsin laivalle. Joo, no.
Ja ruukseja sataa.
No, en kommentoi.
Entäs Osmo Kontula?
No, mulle tuli ensimmäisenä mieleen, että suomalaista on tavattoman parisuhde sidonnaista kansaa. Esimerkiksi keski-ikäisistä suomalaisista 90% elää parisuhteessa ja niistä lopuistakin suurin osa haluaisi parisuhteen. Että totta kai se meidän puheessa ja kaikessa sitten näkyy sen jälkeen, koska se on se, mikä pyörii hirveästi meidän mielessä. Ja tietysti meillä on kauheita odotuksia sen suhteen, että sen pitäisi täyttää kaikki meidän unelmat. Ja sehän on, saatellaan nyt tästä mediaa, niin sehän on normaali otsikko, että kun joku löytää uuden kumppani, hän löysi onnensa. Eli ehkä siinä on nyt se onni, kaikki on ratkaistu. Ja totta kai kaikki muutkin haluaisi löytää sen onnensa ja tulla onnelliseksi. Ja tottahan se on, että aika usein parisuhde tekee onnelliseksi. Ja, mutta että se, siinä on tietysti pitää täyttyä tiettyjä edellytyksiä, että siitä sen onnen tunteen saa. Ja yksi ihan yksinkertainen asia on semmoinen läsnäolo, että tuntee, että tuo kumppani on minun kanssa läsnä, on kiinnostunut minusta, arvostaa minua, hyväksyy minut tällaisena, rakastaa minua, haluaa jakaa kanssani asioita, kuuntelee minua ja niin edelleen. Ja tämähän on se sosiaalinen tuki, mitä meistä jokainen tarvitsee, vaikka meillä ei olisi parisuhdettakaan. Mutta se parisuhde parhaimmillaan antaa sen tuen ja siksi se on ne meidän niin tärkeä.
Cool, joo, olen ihan tästä samaa mieltä. Tästä onnen löytämisestä, niin täytyy sanoa, että meidän toimittajien onneksi, niin tämähän on semmoinen uusiutuva luonnonvara, koska ne samat ihmisethän sitten jossain vaiheessa eroavat ja me saamme siitä jutun aineesta ja he löytyvät uuden onnen. Ja tämähän on se tällä hetkellä hyväksytty ja tavallinen. Te tutkijat puhutte siitä sarjamonogamiana tätä, että aloitetaan aina yhden uuden kanssa ja ajatellaan, että nyt se natsaa, nyt on niin kuin paremmat lähtökohdat. Mä oon oppinut vaan entisistä virheistä ja sitten nämä ketjuttuu nämä tämmöiset yksiavioiset parisuhteet.
Mm. Eli onnen tuho ja onnen uudelleen syntymä toistuu. Rikka Suominen, missä määrin tämä sinun kirjasi suhteellisen vapaata, niin... Olet sanonut haastattelussa, että se on täysin fiktiivinen kirja, mutta elät itse kuitenkin myös avoimessa suhteessa. Missä määrin tämä kirja on täysin fiktiota?
No, mä olen pöllinyt siihen kaiken, mitä olen lähipiiristäni, vaan irti lähtenyt. Kaikkien hauskat tarinat ja kahvilassa kuullut keskustelut ja muut. Mä olen itse vetänyt sen linjan siihen, että mä en puhu parisuhteesta, niin se tuntuu liian... tärkeältä ja intiimiltä, että mä haluaisin avata sitä ovea. Mutta mä ajattelin sillä tavalla, kun tämä kirja valmistui, että jos mä en kehtaa julkisuudessa sanoa, että mun parisuhden muotoni on tällainen avoin, koska mähän kyllä totta kai mä kehtaisin kertoa teille, että mä olen eronnut tai mä oon sinkku tai mä elän avoliitossa, niin mähän sitten antaisin ymmärtää, että tässä on jotain kauhean noloa. Ja mun mielestä me eletään tällä hetkellä tilanteessa, missä tämmöiset monisuhteet on siis hävettäviä ja ihmiset piilottelee niitä, koska en mä ole maailman ainoa ihminen, jolla on tällaista.
Onko tämä oikeasti se kokemus, että se on jotain häpeällistä?
No mä mietin, kun uusimman perhebarometrin mukaan, Osmo Kontula tietää nämä luvut tarkemmin vielä kuin minä, mutta siinä siis 2% naisista ja 8% miehistä sanoi, että heidän parisuhdeidaalinsa on joku tämmöinen niin kuin joko polyamorinen tai avoin suhde. Eli heitähän on kuitenkin siis niin kuin tuhansia, kymmeniä tuhansia. Niin miksi juuri mun kirjani on niin kauhean rohkea? Miksi se, että mä uskallan sanoa, että meillä on avoin suhde, niin on rohkea? Kertoo se jostain.
Varmasti kertookin. Kyllä mä ajattelen, että ajatukset siitä, että vaikka monisuhteisuus, vaikka sitä ei koettaisi häpeällisenä, niin sitä halutaan ehkä suojella. Ollaan varovaisia sen suhteen, että uskalletaanko tulla esiin omina itsenään sellaisena kuin ollaan, sellaisen suhdemuodon kanssa, missä eletään, vai altistaako samalla. Mun mielestä Riikka sanoi hirveän hyvin siitä, että se tuntuu niin tärkeältä, että ei halua altistaa sitä ehkä arvostelulle tai kommentoinnille. Ja monet ihmiset, jotka elää monisuhteessa, kokee ihan samaa. Haluaa suojella sitä omaa tärkeää suhdettaan, suhteitaan.
Mä luulen, että tähän liittyy se, että kun nyt tämmöinen nuori nainen ottaa tämmöisen asian esille ja paljastaa omaa elämänsä siinä sivussa myöskin, niin se tekee siitä kiinnostavan. Ja naiset, ne on käynyt meille niin kuin pitkän tien läpi siitä, että mitä seksuaalisuudesta saa edes ajatella, saati sitten sanoa julki sen oman naisen seksuaalisuudesta nimenomaan, että kun mulla on tällaisia elämänkerta-aineistoja aikaisemmin tutkinut, niin siellä esimerkiksi 50-luvulla eläneet naiset sanoivat, että he eivät edes itselleen voineet myöntää, että heillä on jotakin seksuaalisia haluja. saati, että kenellekään muulle. Ja siitä, kun ollaan tultu lähemmäs nykypäivää, niin kaikenlaista on tapahtunut. Niin kuin tiedetään, nykyään naisilla ja varsinkin nuorilla naisilla on paljon enempi seksikumppaneita kuin ennen. Se on niin kuin ihan tavallinen asia. Se ei ole enää mikään niin kuin erityinen uutisoitava asia. Ja mutta sitten kun mä oon niitä tutkimusaineistojen kautta katsellut, miten ihmiset rohkenee niin kuin omasta elämästään paljastaa asioita, niin se on juuri ollut se uusi asia, että nyt naiset yhtä rehellisesti kuin miehet uskaltaa paljastaa, että monta kumppania heillä on ollut. Mutta se, mikä naisilla vielä niin kuin pidättelee, niin ne ei ole rohjennut ihan niin kuin aidosti paljastaa, että kuinka paljon heillä on ollut näitä muita suhteita ja kuinka paljon uskottomuutta, että miehet niin kuin rohkeammin tuo sen esille, että tässä nyt on tapahtumassa varmaan se viimeinen niin kuin avautumisen askel, että nyt voidaan myöntää, että kyllä minä voin olla uskotonkin, jos haluan.
Riikka Suominen.
Tämä on musta ihan tosi kiinnostavaa, kun mä oon ennenkin lukenut, että olet puhunut tästä, että niissä saadaan näihin oman suhteen, ulkopuolisiin suhteisiin vähän kaunisteltuja vastauksia. Mitä sellaisia keinoja olisi, että siitä saataisiin? Musta nämä meidän termitkin on vähän silleen, että harvahan haluaa edes itselleen myöntää semmoisia termejä kuin että olen pettäjä tai pettänyt, ja uskottomuuskin on ehkä sellainen aika voimakkaasti jotenkin värittynyt. Onko mitään keinoja, että näistä saataisiin niinku rehellisiä vastauksia?
No, kyllä se on varmaan niin kuin suhteessa itseen, niin kuin pitää tehdä työtä itsen kanssa, että kuka minä olen, mikä on mun identiteetti, mitä siihen voi liittyä, mitä minä voin siitä muille paljastaa ja niin edelleen. Ja tietysti kun me eletään tässä kulttuurissa ja ulkoa tulee kaikennäköisiä vaikutteita ja kommentteja saa mediasta lukea, niistä asemoisi itseään. Sä ajattelet, että voisinko minä olla tuollainen nainen, joka kertoo itsestään tällaisia asioita. Että tämähän on semmoinen prosessi, joka on koko ajan käynnissä ja ei se mikään yksinkertainen asia, mutta sitten tähän näihin avoimiin suhteisiin sanon, kun sä mainitsit, että nyt puhutaan enemmän kuin ennen, niin mä kyllä väittäisin, että eniten kautta aikoja avoimissa suhteissa Suomessa on puhuttu 70-luvulla. Silloinhan ne tulivat niin kuin esille tämän niin sanotun suuren seksivallankumouksen kautta, ja silloinhan kuului erityisesti koulutettujen naisten olla sitä mieltä, että kun minä olen moderni, niin minä en omista kumppaniani, minä sallin kumppanille muita suhteita, sallin niitä itselleni, että tämä on nyt sitä nykypäivän elämää, että näin kuuluu elää. Mutta sitten pikkuhiljaa se hiipui tämä ajattelutapa ja unohtui. Ja varsinkin sitten, kun tuli tämä HIV-ongelma, niin se oli viimeinen kuolinisku, että jos siinä kohtaa olisi voinut puhumaan tällaisista, niin olisi tullut varmaan melkein murhatuksi, että kuinka kehtaa levittää muille tällaisia tartuntoja tuolla tavalla, että
olemmeko me siis jotenkin konservatiivisempia nykyään?
No ei, siis kokonaisuutena emme missään tapauksessa ole konservatiivisempia, mutta tähän teemaan, mistä nyt keskustellaan, tietysti liittyy se, että erityisesti nuoret naiset nykypäivänä enempi vaatii itseltään ja kumppanilta uskollisuutta kuin ennen, että sillä tavalla arvot on muuttunut, mutta muilta osin seksuaaliarvot on muuttunut liberaalisuuntaan, mutta tämä on nyt se asia, missä kuitenkin katsotaan, että mikä on se hyvä suhde, mikä on rakkaus ja miten me haluamme sitoutua ja panostaa siihen suhteeseen, niin se edelleen edellyttää sitä, että se rakennetaan sen uskollisuuden varaa pääsääntöisesti. On poikkeuksia tietysti.
Mutta näin sanovat siis muun muassa Finsex-kyselyn tulokset, eikö näin?
Kyllä.
No mutta mennään tuohonkin aiheeseen kohta lisää, mutta Riikka Suominen, kirjoitat todella tässä kirjassa siis keskeinen asia on päähenkilön pohdinta siitä, kun oma rakkauselämä alkaa tuntua jotenkin liian turvalliselta ja tylsältä, kiihko häviää, elämään kaipaisi jännitystä. Kirjoitat mielestäni aika terävästi siitä, kuinka toisen keho alkaa tuntua ihanalla tavalla turvalliselta, siihen on toki rakastunut ja muuta, mutta into tutkia toisen kehoa ikään kuin seksuaalisena olentona vääjäämättä vähenee, että kun ei jaksa enää tutkia sitä kyljen kohtaa samalla innokkuudella kuin aikaisemmin, niin kuinka tunnistat, Henriikka Sundell täällä hymyilee ainakin, onko tunnistettavia tilanteita?
On toki, on.
Osataanko näistä puhua? Osaatko esimerkiksi itse puhua omassa elämässäsi tällaisista kysymyksistä niin hyvin kuin päähenkilösi kirjassa?
Väistää tämän kysymyksen omasta elämästäni ja menen siihen, että kun mä olen tosiaan lukenut siis satoja, jos sen tuhansia näitä parisuhdejuttuja, ja niissä on semmoinen toistuva yksi teema on se, että jos on niinku haluttomuutta, niin pitää lisätä kommunikaatiota ja läheisyyttä, ja niin kuin sitten jotenkin, että suhdetta pitää niin kuin entisestään lähentää. Ja sitten musta oli ihan hirveän kiinnostava, kun mä ensimmäistä kertaa törmäsin tällaisen kansainvälisesti tunnetun seksuaaliterapeutti kuin Ester Perelin ajatuksiin, jossa hän sanoi ääneen sen, että meissä useimmissa on aika ristiriitaisia tarpeita. Meissä on turvallisuuden ja läheisyyden jatkuvuuden tarve ja samaan aikaan meissä on jännityksen ja uutuuden viehätyksen tarve. Ja nämä tarpeet on ihan, niissä ei ole mitään hävettävää eikä noloa, mutta niiden kanssa pitää yrittää sitten luovia pitkässä parisuhteessa. Pitkässä parisuhteessa ei voi jännittää ihan hulluna joka kerta, että katoako se jonnekin, kun se lähtee viemään roskia. Sun pitää luottaa siis siihen, että se on jatkuvaa ja turvallista. Muutenhan siinä ei voi siis olla, voi hyvin. Ja samaan aikaan meissä on tämä jännityksen tarve. Ja sitä mä, mun mielestä nämä Suomessa perinteiset neuvot, jossa sanotaan, että nainen lämpenee, kun sen kanssa jakaa siivousvuorot ja kun läheisyyttä on enemmän, niin musta ne on aika normatiivisia. Musta ne kieltää sen osan, joka meissä on, joka on tätä tämmöistä ihan inhimillistä, että meissä on ristiriitaisia haluja.
Hmm. No päästään tuohon heteronormatiivisuuteenkin vielä kohta. Kuuntelette Kulttuuriikkasta, jossa tänään keskustellaan parisuhteesta ja mahdollisista vaihtoehdoista sille. Vieraana Osmo Kontula, Henriikka Sundel sekä Riikka Suominen, minä olen Tuukka Pasanen. Tutkimusprofessori Osmo Kontula, sinä olet kotimaisen seksuaalitutkimuksen niin sanottu the man. Sinua on tituleerattu seksiguruksi, ties miksi tässä matkan varrella olet suomalaisen seksuaalitutkimuksen ja siitä puhumisen pioneeri. Kirjoitit itse tammikuun lopulla keskustelua herättäneen blogikirjoituksen Väestöliiton sivuille otsikolla Mitä siitä seuraa, jos rakastaa kahta yhtä aikaa? Ja tässä kirjoituksessa viittasit vuonna 2012 tehtyyn yhdysvaltalaistutkimukseen, jossa oli tutkittu ihmisten salasuhteita ja totesit, että suhteet aiheuttivat ihmisille muun muassa huomattavan paljon stressiä. Usein tilanne oli johtanut molempien suhteiden loppumiseen ja että monet olivat myöhemmin katuneet tätä. Mikä sai sinut kirjoittamaan tämän blogitekstin?
No se oli ehkä ihan sattuma, mutta tuli tämä tutkimus minun koneelleni esille, ja mä tutustuin siihen vielä lähemmin, että se on ihan mielenkiintoinen vähän avata sitä keskustelua, ja se oli tosiaan tutkimus ja sen tulokset. Siinä ei ollut ainuttakaan omaa kommentaariani siihen asiaan, että mitä olisin siitä mieltä, mutta se tavallaan, niin kun se oli laadullinen tutkimus, se toi kuitenkin tietyllä tavalla siitä vähän ulottuvuuksia esille, että mitä tunteita ihminen, joka on uskoton kumppanilleen, joutuu käymään läpi ja miten hän sitten tasapainottaa sitä ja miten hän ratkoo sitä ja mitä sille suhteelle sitten käy. Että meillä Suomessahan nyt on ensinnäkin niistä, jotka on siis uskottomia, siis kumppaninsa tietämättä, sitähän se tarkoittaa, solmivat jonkun yleensä lyhytaikaisen ihan ohimenevän suhteen, niin meillä Suomessahan kuitenkin 2/3, eli 70%, niin kumppani ei koskaan saa sitä tietää, että se jää täysin piiloon, eli emme voi tietää, että miten se kumppani reagoisi, jos se tietäisi. Mutta sitten taas niistä, jotka tulevat kumppanin tietoon, niin joka neljäs on sitten sellainen, mikä kumppani hyväksyy, eli niitäkin on kohtuullisessa määrin kuitenkin olemassa, mutta näistä, mikä nyt se blogi käsitteli, niin siitä ei saanut kunnolla selvää siitä tutkimuksesta, että missä määrin kumppani olisi voinut hyväksyä sitten nämä suhteet. Ja totta kai, jos se tulee ilmi ja että se on ollut tämmöinen salasuhde, niin kyllähän ne yleensä silloin aiheuttaa aikamoista tällaista niin kuin emotionaalista myrskyä siinä suhteessa ja ruvetaan arvioimaan, että missä me mennään ja kuinka tästä noustaan. Ja kaikessa uskottomuus varsinaisessa suhteessahan oleellista on se luottamuksen palauttaminen. Siis luottamus on siinä yleensä menee, jos kumppani ei ole hyväksynyt. Et kuinka kauan sitä luottamusta pitää uudelleen rakentaa. Tavallisesti siinä menee esimerkiksi pari vuotta, että ei se ole nyt yhdessä kuukaudessa tuosta vaan sitten hoidettu se asia.
Tämä voi aika paljon aiheuttaa sitä stressiä muun muassa.
Kyllä, joo. Että tämmöinen asia.
No mutta tätä kirjoitusta kritisoitiin monien toimesta sen johdosta, että kun kyseessä oli tutkimus, jossa todella puhuttiin salasuhteesta, eli pettämisestä ei niinkään, tai uskottomuudesta, millä sitä haluaa nyt kutsuakaan, ei niinkään sovitusta ja avoimesti keskustelusta avoimesta suhteesta. Ja itsekin myös että tässä nyt liitteen tai Helsingin Sanomien haastattelussa, että olisi pitänyt olla tarkempi, ettei viittaamallasi tutkimuksella ollut mitään tekemistä polyamorian kanssa muun muassa. Mielestäni tämä on keskeisesti, sillä kysehän on hyvin eri asioista.
Niin, totta kai silloin, jos kumppanit tietävät, että he hyväksyvät toisilleen muita suhteita, niin lähtökohta on ihan toinen. Silloinhan se ei ole uskottomuutta edes. Ja silloin siinä ollaan niin kuin valmiimpia kohtaamaan ne emotionaaliset tilanteet, mitä kummallekin saattaa tulla siinä vastaan. Että onhan siinä haasteita silloinkin. Ei se mikään suhde, edes tämmöinen monokaaminen suhde, ei ole yksinkertainen asia. Että näinhän se on.
mutta Osmo Kontula, kun sinä tunnet tätä seksuaalitutkimusta, niin millaista tutkimustietoa avoimista suhteista oikeastaan on?
No sitä on itse asiassa eniten tuolta jostain 70-80-luvulta Yhdysvalloista, silloin kun tämä tuli muotiin, tämä avoin suhdeasia, avoin avioliitto ja kaikki siihen. Niitä kirjoja tuli paljon silloin erilaisia, niin silloin sitä tutkittiin aika paljon ja koitettiin seurata, että mitä niissä käy ja millä tavalla. Mutta on sitä senkin jälkeen jonkun verran tutkittu, mutta mä luulen, että se on nyt, niin kuin nyt sitten vilkastumassa, kun nyt tästä poluamoriasta on tullut se muodikkaampi käsite, että avoin suhde ei ole niin muodikasta kuin poluamoria, niin totta kai se varmaan saa uutta tutkimusmielenkiintoista osakseen.
Henrik, sun.
Joo, poluamoriasta erityisesti niin Yhdysvalloista on tullut viimeisen 10 vuoden aikana aika hyvää kirjallisuutta, erittäin hyviä laadukkaita teoksia. Ja esimerkiksi Suomen poluamoria-yhdistys on suomentanut yhden tämmöisen erittäin merkittävän perusteoksen nimellä Kaksin kaunihimpi. Siihen kannattaa tutustua.
Riikka Suominen.
Vielä tätä avointen suhteen, tämmöistä erilaisten suhdekirjon niin kuin jotenkin marginaalisuutta, niin tässä FinSex-tutkimuksessa on siis sellainen kysymys, jolla mitataan niin kuin uskottomuutta. Niin mun ymmärtääkseni se kysymys siis kuuluu sillä, että onko parisuhteessa elävällä ollut vuoden aikana useampi kuin yksi seksikumppani. Ja sitten jos vastaa siihen kyllä, niin sitten menee kategoriaan uskoton. Niin sehän on aika kapea tapa nähdä se, että kun kuitenkin on tällaisia sopimuksen varaisia rehellisyyteen perustuvia tapoja myös.
No tietenkään se tutkimus ei ole täydellistä ja jos siinä olisi ollut enemmän niin kuin mahdollisuutta laittaa kysymyksiä, niin se olisi ollut, tilanne olisi ollut toinen. Mutta tässä tapauksessa siellä oli kysymys siitä, että onko elämän aikana solminut mitään tällaista rinnakkaissuhdetta tai vastaavaa. Ja sitten, että onko nykyisen kumppanin kanssa eläissään niitä solminut ja minkälaisia ja niin edelleen. Ja jonkun verran niistä seurauksista. Mutta sitten, koska ihmiset ei ole ihan rehellisiä näissä vastauksissa, niin siksi mä oon käyttänyt sitä, että mä oon katsonut parisuhdetilanteen mukaan, että onko se ihmisen ollut viimeisen vuonna enempi kuin yksi kumppani. En ole kysynyt sitä, vaan mä olen vertaamalla näitä keskenään eri tuloksia sitten voinut todeta sen, että näin suurella osalla ihmisistä, vaikka he elää pitkäaikaisessa parisuhteessa, kuitenkin on ollut vähintäänkin toinen kumppani, niin siitä on voinut nähdä, että kyllä siinä täytyy olla uskottomuudesta silloin kysymys yleensä.
Kuinka suurella osalla on ollut? Muistatko?
Se on ollut jotain siis viimeistä vuotta, niin jotain 5% luokkaa.
No mutta tässä FinSex-tutkimuksessa viimeksi hän tulokset julkaistiin 2015, niin tuolloin todettiin todella, että asenteet uskottomuutta kohtaan olivat koventuneet ja uskottomuuden määrä oli myös vähentynyt. Mistä tämä johtuu? Mitä arvioit?
No se on ollut pitkäaikaisempi trendi, joka on lähtenyt ja se 70-luvulta ja nyt, mutta sitten varsinkin 2000-luvulla on sitä vielä voimistunut, että mä itse tulkitsen sen niin, että meidän käsitys siitä parisuhdeihanteesta, mihin me haluamme sitoutua, niin kuin useimmat suomalaiset tekevät, niin se on muuttunut enempi siihen suuntaan, että kun me puhutaan rakkaudesta, niin se rakkaus tarkoittaa sitä, että meillä on kumppani, joka oikeasti niin kuin ihailee meitä, oikeasti haluaa vain minua, ja jos sitten käy ilmi, että hän haluaakin jotakin toista, niin silloin me epäillään, että loppuiko se rakkaus nyt tähän. Että se rakkauden määritelmä on niin kuin voimakkaammin sitoutunut se ajatus siitä, että kumppani ei voi haluta ketään muuta kuin minua, koska hän rakastaa minua.
Mä oon lukenut jotain sellaisiakin määritelmiä tavallaan, että kun hirveän moni muu asia on sitten löystynyt, että me voidaan harrastaa seksiä ennen avioliittoa, me voidaan asua erillään tai yhdessä, tai me voidaan asua yhdessä ennen avioliittoa, me voidaan olla lapsia ennen avioliittoa tai muuta, niin kun nämä monet muut normit on löystynyt, niin sitten me ollaan jotenkin entistä kiintyneempiä siihen, joka erottaa tämän meidän suhteen kaikesta muusta.
Mikä tekee siitä uniikin ja ainutlaatuisen.
Ja sitten siihen liittyy vielä se, että nykypäivänä aika suuri osa meistä ihmisistä on entistä enemmän sen parisuhteen varassa kuin ennen oltiin, koska nämä sosiaaliset verkostot siis sukulaisiin ja omiin lapsiinkin ja kaikkiin muihin. Ne on nykyään, asutaan kauempana ja ei olla, somen kautta tietysti voi kommunikoida, mutta että fyysisesti tuota on vaikeampi niin kuin olla yhteyksissä nyt niin läheisiin ihmisiin, mitä on. Sen takia siitä parisuhdekumppanista on tullut, kohdistuu entistä enemmän odotuksia, että hän pitää täyttää ne kaikki odotukset, mitä minulla on nyt sitten se esimerkiksi sen suhteen, että joku oikeasti kuuntelee minua ja oikeasti tukee minua aina, kun minä tarvitsen ja niin edelleen, että tuota.
Kiinnostavaa. Mä oon ajatellut itse, että se oli jotenkin toisinpäin.
Kun odotukset vahvistuu, totta kai se odotus vahvistuu myöskin siitä, että se kumppani on varmasti uskollinen.
Mutta tässä on hyvä huomioida myös se, että ihmisten tavat solmia läheisiä suhteita ihmisiin, vaikka suhteet niin kuin biologisiin sukulaisiin olisi höllentymässä ja meidän ehkä semmoinen perinteinen perheyhteisö, sukuyhteisö alkaisi olla jo vähän mennyttä maailmaa, että ihmiset ei välttämättä elä enää semmoisissa kuvioissa niin paljon, niin edelleenkin ihmisillä on tarve muodostaa sosiaalisia verkostoja ja ihmiset muodostaakin hyvin paljon nykyään semmoisia niin kuin valittuja perheitä, eli voi olla, että ystävistä tulee työtovereista, harrastusystävistä voi tulla semmoisia äärimmäisen keskeisiä elementtejä siinä arjessa, vaikka he eivät olisi minkäänlaista sukua. Eli perhemuodot, se mitä me käsitetään perheenä, perheinstituutionakin, niin on mun mielestä aikamoisessa murroksessa ja muutosta tapahtuu.
Niin kuin ydinperheen just ajatus.
Näin, kyllä.
No mutta mennään tässä kohtaa hiukan eteenpäin. Kuuntelet Kulttuurikkaista, jossa keskustellaan parisuhteesta ja mahdollisista muista suhdemuodoista. Kerran Henriikka Sundellin, seksuaaliterapeutin, Osmo Kontulan, tutkimusprofessorin sekä toimittajakirjailija Riikka Suomisen kanssa. Minä olen Tuukka Pasanen. Henriikka Sundell, sinä olet taustaltasi historian ja yhteiskuntaopin opettaja. Olet kirjoittanut Sexpon historiikin, tunnet tätä kotimaisen seksuaalikeskustelun historiaa ja nykyään toimit nimenomaan Sexpossa seksuaaliterapeuttina ja myös kouluttajana.
Näin on.
Jos väitän, että Suomi on edelleen tällainen heteronormatiivinen maa ja että perinteisen parisuhteen malli on meillä erittäin tiukassa, niin mitä vastaisit?
Kyllä mä vastaisin siihen niin, että sun väittämä ei osu kauhean väärään. Siinä on paljon totta. Me ollaan edelleen hyvin heteronormatiivinen yhteiskunta ja tämä heijastuu ehkä erityisesti sillä tavalla, että Osmo tuossa kertoki hyvin siitä, miten meidän asenteet seksiä ja seksuaalisuutta kohtaan on muuttuneet hyvinkin paljon. Esimerkiksi 70-lukuun verrattuna, ja se on ihan totta, että meidän monet asenteet on avautunut. Me ymmärretään yhä enemmän, että ihmiset elää hyvin eri tavoin ja ihmisen seksuaalisuus on hyvin yksilöllistä ja hyvin erilaista. Mutta semmoinen todella kiinteä asia, mistä jostain syystä pidetään kiinni, on nimenomaan tämä monokaaminen kahden ihmisen muodostama parisuhdemalli. Ja myös se, että se on yleensä vielä kahden heteroseksuaalisen ihmisen muodostama parisuhdemalli. Eli heteronormatiivisuus elää voi hyvin ja se on hyvin semmoinen läpileikkaava elementti. Se tulee ilmi ihan kaikissa meidän yhteiskunnan rakenteissa. Ollaan asioidamme pankissa tai terveyspalveluissa tai luetaamme oppikirjoja koulussa tai missä tahansa, niin aina puhutaan siitä nimenomaan heteronormatiivisesta parisuhteesta. Missä sinun miehesi on? Tuleeko vaimo mukaan? Onko isä ja äiti sinulla kotona? Että näin se on.
Riikka Suominen.
Tuosta vielä tästä, että miten tämä monogamia on niin keskeistä, niin siis tuoreimman perhebarometrin mukaan niin seksuaalisuus on niin kuin pariutumisen keskeisin motiivi. Ja sitten mä niin kuin ajattelen, kun tässä puhuttiin, että miten se parisuhteen rooli on kasvanut, niin kuin tähän lisätään sitten se, että se parisuhde on siis, tai varsinkin avioliitto on juridinen sopimus. Valtio ei anna sitä purkaa, siinä on puolen vuoden purkamisaika niin kuin yhteiskunnan puolelta. Siellä lisätään niin kuin lapset ja heidän kasvatuksensa, taloudellinen yhteistyö. Meillä on aika kovia odotuksia, ystävä, että puoliso on ystävä ja tukee työelämän kaikissa nykyisissä myrskyisissä käänteissä, mitä siellä voi olla. Niin siinä on aika paljon pelissä ja mä niin kuin sillä tavalla, että onko siinä välillä vähän liikaa pelissä, että jos me koetaan aika suurta riittämättömyyttä sit siinä ja koetaan sitten ehkä myös, että minkäänlainen puoliso ei ole tarpeeksi hyvä, kun sen pitäisi olla niin kauhean monipuolinen tämä suhde.
Vastata kaikkiin tarpeisiin, mitä ikinä voi olla.
Niin, että Et jotenkin toivoisin, että sitten ihmiset, kun me ollaan kuitenkin ihan vapaita neuvottelemaan ne suhteet, meitä ei mikään pakota elämään minkään kirjan mukaan, niin me ollaan ihan vapaita itse neuvottelemaan sen suhteisiin kaiken näköisiä kuvioita, niin että sitäkin mahdollisuutta voi käyttää, että tämän saa toimia tämän aika vaativan yhtälön.
Kuinka paljon tätä, Osmo, ole hyvä.
Jos mä tähän niin heteronormatuusasiaan sen verran kosketan puutun, että totta kai on näin, että on paljon ihmisiä, jotka törmää käytännön elämässä tilanteisiin, jotka on kiusallisia liittyen näihin asioihin, että niitä ei aina ymmärretä eikä varauduta, mutta toisaalta meidän kulttuuri siis Suomessa ja myös länsimaissa on tavattoman paljon muuttunut tässä viime vuosikymmenessä siihen suuntaan, että samaa sukupuolta olevien väliset seksuaali- ja muut suhteet niin hyväksytään. Siis se on suurin asennemuutos, mitä meillä on tapahtunut, ja se on todella massiivinen. Ja se on nyt kiinnostavasti 2000-luvulla näkynyt myöskin siinä, että Suomessa enemmän kuin missään muussa länsimaassa on tapahtunut se, että valtavasti useammat naiset kertovat, että heillä on mielenkiintoa seksuaalisuhteeseen jonkun muun naisen kanssa. Ja heillä myös on ollut enemmän näitä kokemuksia kuin selvästi enemmän kuin aikaisemmin. Miehillä tätä samaa muutosta ei ole lainkaan näkynyt. Mutta että se kertoo, että meidän kulttuurissa niin kuin tämmöinen yleinen niin kuin avautuminen samaa sukupuolta välillä olevien suhteisiin, ja se on suuresti edennyt.
Niin, muutosta on kyllä tapahtunut, se on ihan totta, ja siksi onkin niin kauhean kiinnostavaa, että samaan aikaan, kun muutosta tapahtuu, meidän asenteet avautuu, me avaudutaan yhteiskuntanakin koko ajan, niin minkä vuoksi me pidetään kynsin ja hampain kiinni siitä heteronormista? Se tulee vastaan jokaisella sektorilla meidän yhteiskunnassa.
Mä kiinnostaa kysyä Henriikka Sundelle, että kun sä teet työtä nimenomaan seksuaaliterapeuttina ja sulle tulee asiakkaita puhumaan heidän ongelmistaan, on suhdemuoto nyt sitten mikä tahansa tai liittyy ne sitten omaan seksuaaliseen identiteettiin tai muuhun, niin kuinka paljon tämä esimerkiksi Riikka Suomisen mainitsema äsken ikään kuin paine tästä riittävyydestä tai riittämättömyydestä tulee vastaan?
Kyllä se tulee tosi paljon. Ihmisillä on hirveän suuri paine siihen, että onhan he niin kuin riittäviä ja kelvokkaita ja hyviä ihmisiä, oikeanlaisia ihmisiä. Et paineita tulee kyllä tosi paljon. Ne liittyy toki parisuhteeseen, siihen, että miten voin olla kumppanilleni kaikkia näitä asioita yhtä aikaa. Miten voin tarjota kaikkia näitä asioita, mitä Riikka tuossa esimerkiksi luetteli. Ja sitten se paineet näkyy kyllä myös siellä seksin puolella, eli paineet siitä, että haluanko tarpeeksi, haluanko oikeanlaista seksiä, mikä minussa on vikana, kun minua kiinnostaa tällainen ja tällainen seksuaalinen toiminta, mikä minussa on vikana, kun mä haluan näin ja näin paljon tai näin ja näin vähän. Että kyllä ihmiset hirveän paljon pohtii tämmöisiä asioita.
Kuinka paljon sinulle, Henriikka Sundel, tulee tällaisia asiakkaita, jotka ovat vaikkapa avoimesta suhteesta tai polyamorisesta suhteesta?
Jonkun verran kyllä, niin kuin jonkun verran.
Miten sä luonnehtisit sitä, että onko, kun monissa lehtiartikkeleissa varoitellaan sitä, että avoin suhde voi olla ihanaa, mutta se voi tuottaa sitten yllättävän rankkoja seurauksia, että olethan tietoinen, mihin olet ryhtymässä, tyylisiä kysymyksiä.
Vain omalla vastuulla.
Vain omalla vastuulla. Niin minkä tyyppisiä ongelmia sitten on? Ovatko nämä jotenkin toisenlaisia ongelmia, mitä sitten avoimista suhteista tulee vastaan?
No monisuhteisilla ihmisillä, jos he tulee seksuaaliterapiaan, niin heidän probleemansa on hirveän, toisaalta hirveän samantyyppisiä kuin ihan kenellä tahansa ihmisellä. Eli voi olla, että siinä on haluun liittyvää ongelmaa, voi olla, että halutaan keskustella identiteettikysymyksistä, voi olla, että on fantasioihin mieltymyksiin liittyvää huolta. Tai sitten voi olla ihan yksinkertaisesti niin, että siellä suhteessa on ristiriitoja, riitaisuutta, kommunikaatio ei toimi. Et ne on hyvin samantapaisia ongelmia, mitä on ihmisillä, jotka elää monogaamisissa suhteissa. Se, mikä on kyllä niin kuin huomion arvosta ja kiinnostavaa, on se, että ihmiset, jotka elää monisuhteisesti, esimerkiksi avoimessa suhteessa, niin he on keskimäärin valmiimpia ja ehkä myös, sanoisinko mä, niin kuin kyvykkäämpiä neuvottelemaan. Eli siellä on aika paljon jo valmiina sellaisia taitoja, mitä tarvitaan neuvotteluun ja keskusteluun. Ja
mä kiinnostavaa.
Ja tämä liittyy varmastikin siihen, että kun eletään suhdemuodossa, jossa on useampi henkilö, niin se on väistämätöntä, että asioista pitää keskustella ja ei voida olettaa eikä mennä semmoisen mututuntuman perusteella, vaan on pakko ottaa asiat keskusteluun. Jos suhteessa on esimerkiksi kolme osapuolta, siinä on kolme täysin erilaista tarinaa, täysin erilaista arvomaailmaa ja mielenmaisemaa, niistä on pakko puhua, jotta se suhde saadaan toimimaan ja jotta kaikilla on mahdollisimman hyvä olla.
Tähän kuulostaa mielettömän hyvältä.
Niin.
Osataan puhua omista haluista ja toiveista. Osmo Koitula, sinä kirjoitit tammikuun tekstissä, että kahden rakkaan, viitaten tähän tutkimukseen, siis kahden rakkaan kanssa puhuttiin eri asioita. Oma persoonakin vaihteli sen mukaan, kummanko seurassa oltiin. Kahdessa suhteessa saattoi tuoda itsestä eri puolia esille ja tyydyttää erilaisia tarpeita. Kyseli oli kahdesta erilaisesta rakkaudesta. Nämä suhteet yhdessä tuntuivat ideaaliselta rakkauden yhdistelmältä. No sitten kirjoitit myös, että kahden persoonan ylläpito kävi kuitenkin raskaaksi, ja muistettakoon, että tässä puhuttiin nyt siis tästä uskottomasta salasuhteesta ikään kuin varsinaisen parisuhteen ohella, mutta eikö nämä aikaisemmat väitteet kuulosta jotenkin nimenomaan ihanteelliselta? Eikö voisi ajatella, että voisi tuoda nimenomaan itsestään niitä eri puolia esille eri ihmisten kanssa?
Niin, jos siinä onnistuu. Ja kaiken kaikkiaan, kun puhutaan siitä, että onko pitkä suhde tylsä ja siihen kyllästytään ja siksi pitää hakea uusta jotain muuta siihen rinnalle, niin täytyy muistaa, että se avainhan on täällä meidän omien korvien välissä. Eli mitä meidän mielessä liikkuu, mitä me niin kuin havaitaan, mitä me sallitaan itselle, mitä me huomataan siinä kumppanissa ja missä määrin meillä on niin kuin semmoinen muuri meidän ympärillämme, että rakennetaan, että täytyy olla tosi jotakin ihmeellistä ennen kuin me havaitaan, hittu, tuossahan voisi olla joku juttu tuossa ihmisessä tuossa, että me niin kuin turrutaan, että me ei niin kuin tiedosteta omaa mieltämme ja se että mitä mahdollisuuksia meillä on, vaikka sen ihan sen tutun vanhan kumppanin kanssa. Eli meillä on avain kuitenkin siellä omassa mielessä. Sen asia voisi sieltä kääntää vaikka mihin suuntaan.
Viitatko siihen, että voi siis itse olla myös toisenlainen sen oman kumppanin kanssa?
Niin, totta kai. Siis jos on oikeasti läsnä, oikeasti niin kuin havainnoi ja oikeasti huomioi ja tekee jotakin oman halunsa mukaista siinä tilanteessa, niin totta kai siinä voi tehdä vaikka mitä, jos se rakentuu se suhde sellaiseen, että siinä oikeasti voidaan kommunikoida. Mutta sitten tietysti pitkässä suhteessa voi olla se, että pikkuhiljaa opitaan, että tätäkään se kumppani ei hyväksy, eikä tätä, eikä tuotakaan, siitäkään ei kannata puhua, eikä ainakaan tuosta. Niin silloin tietysti ollaan siinä, että jos tuntuu, että mitään en voi sanoa, mitä haluaisin sanoa, niin totta kai silloin ollaan isoissa vaikeuksissa.
Riikka Suominen.
Tuohon Henriikan mainitsemaan kommunikaatiokykyihin, niin meidän, kun se parisuhden normihan on ihan valtavan vahva, että siis siitä lähtien, kun kun tullaan teini-ikään, niin kysellään, että joko sä seurustelet, ja silloin kun mä kävin 90-luvun kouluun, meillä oli jopa semmoinen oppiaine kuin perhekasvatus, missä opiskeltiin parisuhteen saloja 15-vuotiaana, että aika voimakkaasti sitten tämmöistä yhtä tämmöistä ideologiaa sitten siellä jo meitä koulittiin siihen, niin tavallaan, että kun tämä normi on niin vahva, niin ihminenhän voi melkoisella autopilotilla päätyä niin kuin monogamiseen perinteiseen parisuhteeseen ilman, että hän on hirveästi kommunikoinut juuri suuntaan tai toiseen, niin kuin näin. Mutta kukaanhan ei autopilotilla vahingossa päädy polyamoriseen tai monisuhteiseen tilanteeseen. Sehän on vaatinut siis paljon kommunikaatio suuntaan ja toiseen ja myös asioiden ehkä kyseenalaistamista ja kysymysten esittämistä itselle ja muille. Et mä ajattelisin, että varmaan nämä sun vastaanotolla näkemät kommunikaatiokyvyt on siinä. Siitä joo, jotain kyllä. Tulosta myös. Että
kyllä mä tunnistan, mä oon ihan samaa mieltä siinä, että se on ihan oikeasti tosi juttu, että se malli tai tavallaan se niin kuin suhde liukuporras, joka meille tarjoillaan, niin se vie kyllä tosi vahvasti eteenpäin. Eli aletaan niin kuin yläasteikäisenä kysellä, että joko sulla on tyttöystävä, joko sulla on poikaystävä, tämäkin vielä. Ja sitten löytyy ehkä se ensimmäinen seurustelukumppani, löytyy sen jälkeen kenties muitakin seurustelukumppaneita, mutta saa näin eri suhteissa aina. Ja sitten päädytään siihen kenties, että havaitaan, että jaha, että olen ollut nyt 20 vuotta tässä suhteessa ja tämä ei tunnu jostain syystä hyvältä. Et mun kumppani on ihana, hänessä ei ole mitään vikaa, hän on uskomaton ihminen, mutta jotenkin tämä ei tunnu hyvältä. Et ihmiset havahtuu joskus tosiaan siihen, että kuka on päättänyt nämä kaikki asiat minun puolesta?
Yksi asia tietysti, mikä mahdollistaa tämän hienon kommunikaation, on se, että mä oon käyttänyt siinä termiä seksuaalinen yhteensopivuus. Siihen liittyy paljon asioita, mutta siihen liittyy sekin, että voi oikeasti puhua sitä, että mitä itse haluaa. Ja voi luottaa siihen, että kumppani voi sen ymmärtää. Otetaan niin kuin toinen esimerkki, että jos on edetty 10 vuotta yhdessä ja molemmat on luullut, että kumpikin haluaa ehdottomasti olla uskollinen ja pelkästään tällaista suhdetta. Jos mies menisi vaikka vaimolle yllättäen sanomaan, että musta tuntuu, että toi sun paras ystävä, että olisi tosi upea sängyssä, mä haluan mennä sen kanssa sänkyyn, niin mitenköhän se vaimo reagoisi, jos tulisi täysin yllättäen tällainen?
Hyvä.
Kyllä.
Hyvä
ja siinä on 10 vuoden yhdessäolon jälkeen, siinä on hirveästi pelissä, siinä on hirveän suuri riski, että siinä pahoittaa toisen mieleen se kaikki hieno, mitä on ollut, niin on jotenkin vaakalaudalla, että sitä, senhän takia ihmiset on varovaisia.
Tuhoaa kaiken sen pyhän, minkä on rakentanut. Mutta tämä normitus on kuitenkin vahvasti olemassa, mutta mihin tämä oikeastaan teidän mielestä perustuu, tämä meidän yksiavioisuus? Siis, toki lapset varmasti näyttelevät tässä yhtä omaa osansa, mutta siis ihmisiä usein verrataan nyt vaikkapa eläimiin, mutta siis yksiavioisia eläimiä ovat vaikka joutsenet tai albatrossipari, mutta ne ovat kuitenkin nyt lintuina hiukan kaukana ehkä meistä ihmisistä, mutta meidän lähellä olevat lajit, kuten simpanssit tai bonobot sitten puolestaan eivät ole mitenkään yksiavioisia, niin onko tämä nyt sitten kuitenkaan kovin biologisen perustan tuotosta tämä meidän yksiavioisuus vai puhtaasti tällainen yhteiskunnan kannalta turvallinen hallittava rakennelma?
No kyllä se ainakin evoluution tulosta on. Se on ilman muuta selvää, että eihän meitä ihmiskuntaa muuten olisi, ellei sitten ihmiset hakeutuisi tälleen toisensa lähelle ja haluaisi perustaa niin sanotusti perhettä. Ennen sitä ei tietysti kutsuttu perheeksi, mutta kuitenkin samasta prosessista oli kysymys. Ja nykypäivänähän tietysti oma näkökulmani tähän asiaan, mehän en ole koskaan sanonut, että millaisia parisuhteita ihmisille pitäisi olla. Mutta mä oon tutkinut sitä, mikä tekee ihmiset onnelliseksi elämässä ja mikä merkitys parisuhteella on siihen onnellisuuteen, miten parisuhteen onnellisuus liittyy onnellisuuteen elämässä yleensä ja kuinka paljon vähempi ihmisillä on yksinäisyyttä, jos ne elää parisuhteessa ja niin edelleen. Et mä oon niinku näitä prosesseja niinku kartoittanut ja tietysti se on niin kuin vahvasti tuonut esille sen, että parisuhteella on hirveän iso merkitys onnellisessa elämässä ihmisille nykypäivänä edelleen, vaikka edetään tässä nyt tietoyhteiskunnassa jo jonkun viidakko-olosuhteiden sijasta, niin kuin ennen edettiin, jotka myöskin hyvin tunnen kyllä.
Nyt eletään toisaalta teknologisissa viidakko-olosuhteissa.
Mutta kuitenkin, että ihmiset ovat itse halunneet hakeutua ja pitää edelleen yllä tätä tällaista järjestelmää. Se on ollut ihmisten oma valinta.
Henrikka Sunde.
On varmaan kiistätöntä se, että ihminen tulee onnelliseksi, ainakin suuri osa ihmisistä tulee onnelliseksi muiden ihmisten kanssa läheisessä yhteydessä. Mutta, ja varmasti biologiallakin on tähän oma osuutensa, mutta kyllä se, mitä me pidetään oikeana suhdemuotona tai oikeanlaisena tapana elää, niin se tulee kyllä jostain aivan muualta kuin biologiasta. Että kyllä siinä taas on sit paljon tekemistä historialla ja kulttuurilla, uskonnolla, erilaisilla tämmöisillä asioilla.
Tuossa kirjailija Marjo Vilkko kirjoitti 2 vuotta sitten kirjan Vilpitön sydän, jossa päähenkilö on tällainen 30-vuotias nainen, joka rakastuu itseään nuorempaan mieheen ja myöhemmin tästä kehkeytyy rakkaussuhde, johon mahtuu myös muita ihmisiä. Yle teki tuolloin Vilkosta artikkelin ja Vilkko kritisoi silloin tällaista nykyistä romantiikkakäsitystä, jossa ihanoidaan loputonta ihastusta ja rakkautta yhtä ihmistä kohtaan ja hänen tulokulmansa olisi se, että polyamoria, jossa kaikki ovat vilpittömiä toisiaan kohtaan, on romanttisempaa kuin sarjamonogamia. Jälkimmäisessä kumppania vaihdetaan heti, kun romantiikka arjessa hiipuu. Ja sitten toisaalta Vilkko myös heitti mietittäväksi tällaisen ajatuksensa ylipäänsä romantiikan olemuksesta, ja hän perusti käsityksensä romantiikasta 1800-luvun vaihteen eurooppalaiseen aatehistoriaan. Ja heitte tällaisen kiinnostavan jutun, että esimerkiksi ystävyyttä on aikoinaan pidetty ihmissuhteesta jaloimpana ennen kuin parisuhde ja avioliitto syrjäyttivät sen. Ja itse asiassa ystävyyssuhteessa oli paljon sellaisia läheisyyden piirteitä, jotka me laitamme nykyään romanttisen rakkauden puolelle. Mitä te ajattelette tästä?
Kuulostaa musta monella tavalla viisaalta. Se kirja oli aivan loistava. Myös tämä Marja Vilkon kirja. Mua miellyttää tässä se ajatus, että mä mietin vaikka sellaisia omia ystäviä, jotka ei ole pariutunut ja muuta, ja sitten voi vaikka miettiä, että miksi tämä on minulle vaikeaa ja muuta. Ja sitten samat ihmiset, tai ei ole parisuhteet aina hirveän vaikeita ja myrskyisiä, ja niitä on sitten seuraavat toinen toisiaan, ja näin tulee riitoja ja dramatiikkaa, niin nämä samat ihmiset on kykeneviä siis ihan niin vastavuoroisiin pitkiin ystävyyssuhteisiin. Mm. Ja tämä on vähän se mun teesini, että tässä parisuhdekorissa on niin paljon, että sinne nujertuu helposti ihminen joukkoon. Ne odotukset on niin valtavat, siinä on sellainen asiantuntijoiden kuoro ympärillä ja parisuhdeteollisuus puskee päälle, että jotenkin, että jos me oltaisiin, mä tiedän, samalla tavalla inhimillisiä, ajateltaisiin toisistamme hyvää, siinä olisi tilaa erilaisille ystäville, kun meillä on erilaisia ystäviä. Yhden kanssa käydään seinäkiipeilemässä, toista nähdään tasan tarkkaan kerran vuodessa jossain niin kuin juhannusjuhlilla. Ja tämä kaikki on ihan ok. Niin sillä on helpommat edellytykset onnistua. Ne voi olla todella pitkäkestoisia, lojaaleita. Niissä saa kasvaa, niissä saa tukea, niissä saa rakkautta. Mm. Kaikkea sitä, mitä me tarvitaan ihmisinä.
Mm. No, ottaisin tähän ehkä tämän myöskin niin kuin ikäkausi perspektiivin niin kuin rinnalle. Se on ihan eri asia, jos kolmekymppinen niin kuin fantasioi siitä, että minkälaisia suhteita hän haluaa niin kuin yhtä aikaa tässä ja nyt, kun taas sitten vaikka 80-vuotias. Eli sen takiahan pitkät avioliitot on osaltaan niin suosittuja, koska tiedetään, että siellä vanhuudessakin on vielä joku, joka on läsnä, joka välittää minusta ja auttaa minua ihan käytännön askareissakin, kun minulle tulee vaikeata. Auttaa vaikka portaissa ylös tai mitä hyvänsä, kun jalka ei enää nouse. Ei voi luottaa siihen, että joku ystävä jostakin kaukaa tulee minua auttamaan. Että
vai voiko? Riikka Suominen.
Nyt mä oon kyllä ihan eri mieltä. Se, että sulla on 15 ystävää, on mun mielestä hirveän paljon parempi. Itse ajattelen parempi tuki, niin kuin turva mun vanhuudelle, kuin että mulla on yksi puoliso, josta minä en voi tietää, mikä hänen terveydentilansa on tai tippuuko tiili päähän niin kuin sinä päivänä, kun me jäädään eläkkeelle. Mä näen, että siinä, että on monipuolinen ystäväverkosto, niin on hirveän suuri turva.
Totta kai se on hyvä asia, mutta mä oon tutkinut myöskin yksin eläviä ihmisiä ja yksinäisyyttä ja on yllättävän paljon siis eläkeikäisiä naisia, jotka on oikeasti todella yksinäisiä, joilla ei ole ketään, joka tulee auttamaan, ei missään käytännön asioissa, eikä heillä ole varaa palkata taas sitten ammattiapua, että se on iso kysymys.
Mutta tässähän saattaa olla myös tekemistä toki myös siinä, että juuri vanhassa maailmassa, jossa se parisuhde on ollut se yksi instituutio, josta se toinen kumppani saadaan, niin esimerkiksi nuorempi sukupolvi, jossa on vaikka sitten se 15 ystävää, niin tulevaisuudessa näin ei tietenkään välttämättä ole, eikö näinkin voi ajatella.
Useimmiten, kun ihmiset tulee vanhoiksi, niin heidän ystävänsä kuolee pois. Eli kohta ei ole enää samanikäisiä ystäviä.
Mutta samalla logiikallahan kyllähän se parisuhteen puoliskokin kuolee pois.
Eikä ja miehet kuolee vielä nuorempaan.
Mutta Henrikka Sundell.
Sä oikeastaan veit sanat mun suustani, että mä mietin.
Pahoittelut.
Ei haittaa, hyvä niin, pysyy keskustelu vireänä. Mä ajattelin just sitä, että ihmiset, voi olla, että meillä on tulevaisuudessa vähän ehkä avarammat näköalat sille, minkälaisia sosiaalisia verkostoja me muodostetaan ja toisaalta ehkä myös enemmän osaamista tai näköalaa siihen, että miten niistä pidetään huolta. Hmm. Et voi olla, että meidän vanhuus voi olla hyvinkin erilaista, mitä nykypäivän vanhuksilla. Ja sitten mietin samaan aikaan, että nämä 80-vuotiaat ihmiset, niin hehän on eläneet juuri sitä 70-luvun vapaata aaltoa, mikä on muuttunut.
Niin itse asiassa 70-luvun vapaana aallon ihmiset nyt sitten vanhana suhtautuu niin kuin avoimemmin näihin muihin suhteisiin kumppanille kuin nykypäivän nuoret. Että se osittain se asenne on vielä siellä elossa, vaikka ei kovin voimakkaana.
Kiinnostavaa. Mm.
Kyllä. Loppuun vielä sellainen kysymys, että tämän koko keskustelun keskellä on kuitenkin heilunut ajatus siitä, että mikä on jotenkin normaalia, mitä kukakin saa tehdä, onko ok, mikä on hyväksyttävää kenelle ja millä tavalla. Meillä on 2 minuuttia tässä aikaa, niin haluaisin kysyä vaan sitä, että jos joku tässä nyt miettii kotona, että haluaisi keskustella omista haluista avoimesti oman kumppanin kanssa, se tuntuu vaikealta, niin mitä te ehdottaisitte kaikki? Miten tällaista keskustelua avata? Täällä vaikka harmaana tiistai-päivänä.
Henriikka voi ammattilaisena aloittaa.
No, riippumatta siitä, miten sen keskustelun avaa, sen nyt voi avata monella tavalla, mutta se, että lähtisi keskustelemaan asiasta positiivisen kautta. Eli ei lataisi niitä vaatimuksia ja sitä kaunaa ja väsymystä ja pettymyksiä tiskiin, vaan lähtisi sen positiivisen kautta. Minkä takia mä olen sun kanssa? Ja se, että haluaako, että nyt ei ole kyse siitä, että haluaisin lopettaa suhteeni sinun kanssa, jos siitä siis ei ole kyse. Ja se, että mikä sinussa on upeata ja mikä meillä on ihanaa ja mitä minä ihmisenä toivoisin ehkä vielä jotain muuta.
Mä ajattelen sitä, kun tällaisiin avoimiin suhteisiin niihin usein on tämmöinen varoitus ja ohjepatteristo, että ne pitää miettiä itse tarkkaan, mitä haluaa, ketään ei saa pakottaa mihinkään, pitää olla rehellinen, pitää olla hyvää kommunikaatiota. Ja mun mielestä nämä ihan täysin samat ohjeet pätee ihan kaikkiin ihmissuhteisiin, myös ihan tavallisiin yksiavioisiin ihmissuhteisiin. Eli voi vaikka googlata ohjeet avoimeen suhteeseen, sitten ruksittaa sen sanan avoin siitä edestä ja ohjeet suhteeseen, koska ne on ihan samoja asioita. Että rehellisyys ja hyvä kommunikaatio ja sen miettiminen, mitä itse tarvitsee, niin on varmaan ihan tosi hyviä lähtökohtia.
Minusta hyvä avausreplikki olisi se, että katsoo toista silmiä ja sanoo, että mies tai nainen, että miten sinä olet edelleen noin kaunis ja tai noin komea ja todella noin haluttava. Sinun kanssa on kiva keskustella.
Tämä on varmaan aika hyvä lähtö. Tästä keskustelusta jäi hyvin paljon keskusteltavaa vielä edelleen, mutta kiitoksia Riikka Suominen, Henriikka Sundell, Osmo Kontula. Tämä oli ilahduttava keskustelu.
Kiitos.
Kiitos.
Ja tätä keskustelua on kanssani ollut tekemässä toimitussihteeri Olli Kangassalo, tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Juha Hielmä. Huomenna Kulttuuriikkaisessa puhutaan musiikista. Helsingin musiikkitalon talvi jamittua musiikin riemua lapsille ja lomalaisille hiihtolomaviikon jokaisena päivänä. Tänä vuonna teemana on maailma musiikissa. Kulttuuriikkaisen vieraana ovat virtuaattinen pianisti Merve Abdurrahmani, Anna Murtola, maailman pohjoisin flamenkolaulaja sekä viulisti ja säveltäjä Lotta-Maria Pitkänen, jonka ohjelmistoon kuuluu niin klassinen viulunsoitto kuin jazz- ja folkmusiikin eri genret. Ja huomenna juontajana on Pia-Maria Lehtola. Nyt mukavaa tiistai-jatkoa. Minun nimeni on Tuukka Pasanen. Kuulemiin.